У ефіри Радіо Свобода. У празькій студії Ганна Соус.
І Кастусь Бондарук. Доброй раніці.
День добрий. Сьогодні понеділок, 17 соковіка. У Мінську 7 година. Сьогодні гості ранішнього ефіру буде старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла. Ми розкажемо, як означали День волі у 89-м і 96-х годах. Прогучать архівні записи. Були політв'язень Володимир Лисько розкаже про те, як він збирається відзначати угодки БНР. Пропонуємо ранішні рубрики, анонс подій у тидня і передачі, які вийдуть у ефір ближайшими днями. Але перші перейти до названих темов, короткий огляд міжнародних новинок.
Вакол світу за 100 секунд.
Духовний лідер Тибету Далай-Лама закликав до міжнародного розслідування обставин жорстка здушення китайськими владами найбуйніших за останні 20 років протесту у Тибеті. Далай-Лама назвав діяння китайських уладів терором. У часі антиурадових акцій у столиці Тибету Лгасі, поводля тибетського уряду у вигнанні, загинули 80 чоловік. Китайський губернатор Тибету заявляє про 13 забитих і десятки поранених. Сьогодні на своїй першій сесії збирається новообраний парламент Пакистану, у якому більшість мають політичні працівники президента Первеза Мушарафа. Керуючу коаліцію створили Народна партія, раніше узначальвана забитою у Снежі Беназір Бхутта, і партія билого прем'єра Наваза Шарифа. У якості перших кроків коаліція збирається обмежувати повномоцтва президента і вернути на раніші посади звільнені керівником держави 60 суддів. Сьогодні з візитом у Москву прибудуть держсекретарка США Кондоліза Райс і міністр оборони Роберт Гейтс. Вони обміркують з російським керівництвом проблеми протиракетної оборони, нерозповсюджування зброї масового знищення і боротьби з тероризмом. Поводле Еврозв'язу, парламентські вибори у Ірані не були ні сумленними, ні прозристими, а процедура голосування не відповідала міжнародним стандартам. Поспіху на виборах домоглися радикальні консерватори, прихильники президента Махмуда Ахмадінежада і помірковні консерватори. У Франції стали відомими попередні виніки муніципальних виборів. Лідірує лівая опозиція, яка набрала 49% з половиною процентів голосів на 2% болей, чим праві сили.
Кастусь Бондарук, «Вакол світу» за 100 секунд. Наступний випуск міжнародних новин у праз півгодини. Тепер у Мінську 7 година, амаль 3 хвилини. Зараз більш подробязно, про що пойде гутерка у сьогоднішній програмі. Гості ранішньої свободи буде старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла. Сьогодні увечері у Мінську відбудеться презентація її книги «Успоміна у дорога». Про нову книгу серії «Бібліотека свободи» розкаже засновальник і координатор серії Олександр Лукашук.
Это, можно сказать, постмодернистская книга. Она вся поделена на невеличкие ковалки, ее можно читать с любого места.
На гэтым тыдні мы будзем расказваць пра тое, як праходзілі акцыі з нагоды Дня волі ў розныя гады. Сёння пра акцыі 89-га і 96-га гадоў.
Спецназовцы нас ціснулі і праз чаты спрабавалі яшчэ зверху ударыць дубінкай. Давалася, што ты згубіш прытомнасць і памрэш.
Вы пачуеце архіўныя запісы.
Я думаю, што ўлады перайшлі мяжу, так перайшоў мяжу Лукашэнка.
Про сёлетнее святкаванне Дня волі раскажа адзін з першых беларускіх палітвязняў Владзімір Лыско. У бліцаналізе пра цану на газ для Беларусі на другі квартал мы пагаворым таксама пра магчымую сустрэчу экс-прэзідэнта Польшчы Александра Кваснеўскага з Александрам Лукашэнкам. Вы пачуеце таксама перадачы цытаты мінулага, агляд прэсы, гукапіс Александра Памідорава і прагноз надвор'я. Сьогодні у Мінську і Віцебську каля 5 градусів тепла, у столиці дощ. Опадки у Гомелі каля 3 градусів, у Бересті каля 7 градусів, раніцей дощ. У городні Могильові каля 6 градусів тепла, опадки. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні у Мінську о 18-й годині в управі партії БНФ відбудеться презентація 14-ї книги з серії «Бібліотека Свободи 21-ї стагоддя». Гэта «Дорога». Книга успамінаў старшині Ради БНР Івонкі Сурвілы. Яна з нами тепер на телефонній сувязі. Спадар Ніванка, я по-перше віншую вас з книгой. Ведайте, коли читала, то весь час відчувалася нейкая внутренняя совесть книги успоминав Ларисы Генію ж сповесь. Вось не глядяши на розность лёса, відчувалася нешта агульнае і ў стылі, ў светапоглядзе, і ў жыццёвай пазіцыі.
Я цешуся, што вы так там вам так відалася. Вельмі цешуся.
У вас не было такога адчування, калі вы пісалі гэтыя ўспаміны?
Не, я пісала папросту тое, што мне з сэрца пісалася. Пачала пісаць на якую-небудзь тэму, дык папросту пісала тое, што адчувала ў тым моманце, амаль не папраўляючы. Я ж не пісьменніца, ведаеце, так што я не адважылася параўноўваць да Ларысы Генюш.
Дарні Ванка, чым адрозніваюцца ўспаміны, якія падрыхтавалі вы для Радыё Свабода ад цяперашняга кніжнага варыянту? Што было дададзена ці істотна зменена?
Не, так, я дадала якісь, фактычна змяніла з тых, што я давала ў Радыё Свабода, вельмі мала змяніла, а дадала ўсё тое, на што не было месца ў Радыё Свабода. Напрыклад, пра маю сям'ю, пра наш род, пра мастацтва, мае такія розныя разважанні на тэму Беларусі. Гэтыя рэчы такія дадала, таму што моцна хацелася нешта на гэтую тэму сказаць.
А вы пішаце ў дарозе, што не любіце затрымлівацца на дрэнных успамінах. Ну і ў выніку чаго можа стварыцца такое памылковае ўражанне пра бясклопатнасць і лёгкасць перажытага. А ўвогуле, вы трымаеце ў памяці дрэннае злое, ці здольныя вы на помсту?
Я не трымаю ў памяці. Ведаеце, я маю такую, нешта такое, што як штосьці мне моцна турбуе, дык стараюся, казаўся, ты кажу, адлажыць на полачку, так на пазней, знаеце, на і тады стараюся забыцца. Перажываю, конечно, что-то можно дарить, безумовно. Але есть столько речей, которые есть важнейшие в этом моменте, и хочется мне как поправить то, что не так. И покольки працую шмат, мне стоится, как нечто изменилось в Беларуси, так я нормально этим займаюсь больше, как разными маленькими прекрасными, которые в жизни здараются.
А вы уже маете первые особники книги, уже многие люди и прочитали. А який отгук на вашу книгу был для вас нешаканым наибольш так?
Вельми пригожая подмова. Александра Лукашука мне вельми подавалася. Пасля выбор здымак было вельми цікаво побачить, что было выбрано, потому что я дала фактично, отчинила все мои альбомы, и так само Сергей Навумчик, який якраз выбирал, шукал здымки, выбирал, поехал у хату моей семьи, моих батьков, где живе мой брат, и так само переглядел, я думаю, что все здымки, что там были. Так что было вельми цікаво побачить, что он выбирал. Мне вельми подобается выгляд книги, одночасно и скромная, и вельми прихожая. Это есть заслуга мастаков и редакторов.
А что до отгуков, может, вы уже чули некие отгуки? Что для вас так наибольш цікаво было нешакана?
Меня удивило, что Дашкевичу выдалось, что там мало эмоций. И мне выдалось, что я это робила так, сапраўды писала от сердца. И так не ведаю, магчыма, я такая есть, мало эмоций мои. С другого боку, писала безумно за эмоцией некоторые моменты, которые вельми станут на ночи уже. Перед вачима, это то, что пережитое в детстве, подчас войны, это факт. И это, між іншим, было найтяжей писать. Это писалося, ведаете, вельми короткими кусочками, и каждый кусочек попросту заставлял меня абсолютно змученою. Але у гэтым выпадку, як я так кажу, у маіх успамінах, мне выдавалася, што без гэтага не было б зразумела маё жыццё магчыма.
Я як чытач, я адчула гэта эмоцыі. Спадарні Іванка, а чаму вы не прыязджаеце ў Беларусь? Вось, напрыклад, цяпер на 90-е годкі Беларускай Народнай Рэспублікі.
Так, страшэнна хацелася б. Але ведаеце, што я некалі пра гэта гаварыла з амбасадарам Хвастовым, што я магла б паехаць у Беларусі. Ён тады сказаў, безумоўна, калі напішаце ліст да Лукашэнкі і папросіце, то вас пусціць. Я абсолютно не ёсць гатовая пісаць ліст да Лукашэнкі, каб прасіць, каб мне ўпусціў Беларусь. Ну і з другого боку, безумоўна, не ведаю, у якой меры, чи сапраўды пусцілі, па-першае, па-другое. Я фактычна, это ненармальна, каб я ехала цяпер у той моменце ў Беларусь, калі я змагаюся супраць цяперашняга рэжыму, мне здаецца.
А настала маглі б вернуцца ў Беларусь?
Абсолютно, абсолютно. Калі б можна было, то абсолютно. Лепшыя мае ўспаміны. Я не ведаю, што вы заўважылі, і за кім шчасцем я пісала пра маё падарожжа у Беларусь у 92-м годзе. Это было штосьці надзвычайна. Гэтых 12 дзён толькі там прабыла, і маю ўражанне, што ўсё пабачыла, што ўсё перажыла, спаткала столькі цудоўных людзей, мела велізарнае задаваленне як мастак, спаткала шмат мастакоў. Нагул, усё та надзею, якую мела, ўсё споўнілася было. І я цяпер мару аб тым, каб вернуцца і пабачыць. Хацелася б хадзіць з вёсачкі ў вёсачку, бачыць людзей, быць крышку такім Дзедам Марозам, памагчы тым, што патрабуюць дапамогі. Толькі рэчы ўяўляю сабе, як цудоўна было б на Беларусі. На жаль, гэта яшчэ да гэтага часу не споўнілася.
Я памятаю 2012 другі год, калі ішло змаганне за Курапаты, і вы перадавалі для абаронцаў Курапатаў, маладых людзей, якія там жылі, грошы, дапамогу такую, каб ім было проста на ежу. І я памятаю тую дзячнасць, які тыя маладыя людзі тады выказвалі. І тут я такую невялічку паралель магу правесці, бо адна з кнігаў серыі «Бібліятэка свабоды» называецца «Дарога праз Курапаты», а раней артыкул Зянона Пазняка, якім праўда пра Курапаты была сказана, «Курапаты – дарога смерці», і зараз у вас дарога. Якая такая повесть была у вас, калі вы думалі пра назву?
Мне это видалось зусім нормально, что это дорога, дорога так сама долгая дорога до дому Бикова, так сама долгая дорога. Я ужила с початку первые слова, что ужила это долгая дорога на заход. Это уже дорога, связанная с моим житем фактично. И шмат подорожництва по свете, и это дорога на дахат, и такая важная была. Такая так хочется.
Спадарня Івонка, вось сёння ўвечары адбудзецца прэзентацыя вашай кнігі ў Менску. І, можа быць, вось тым людзям, якія слухаюць зараз нашу з вамі размову, і якія ўвечары прыйдуць на прэзентацыю, можа, вы хацелі б ім нешта сказаць?
Ну, хацела б сказаць толькі, што усіх іх страшэнна люблю. Гэтую любоў я адчуваю ўвесь час да ўсяго нашага народу. Хочу, каб яны гэта адчувалі. Пісала гэта з любоўю. Пісала гэта для нашых суродзічаў у Беларусі. Хацела падзяліцца не толькі маім жыццём, як асобну. Гэта, безумоўна, хочацца расказаць пра добрыя ўспаміны і пра тое, што перажылося. Але асабліва пра жыццё эмігранткі, чалавека, які пражыў жыццё за граніцаю, думкамі ўвесь час у Беларусі. І я думаю, што гэта прадстаўляе не толькі маё жыццё, а прадстаўляе жыццё ўсіх эмігрантаў, якія выехалі з Беларусі. Не дзеля таго, што хацелі выехаць, дзеля таго, што жыццё змусіла іх выехаць. Усё жыццё думалі, марылі пра Беларусь, жадалі вярнуцца, рабілі ўсё, што маглі, каб магчы вярнуцца. Дык вось, а гэтым разам будзе прэзентацыя кніжкі, мне там не будзе. Гэта хочу каб сказаць, каб я фактычна фізічна мяне не будзе, але думкамі я буду зусім.
Госці ранішняга эфіру была старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. Сёння ў Менску адбудзецца прэзентацыя яе ўспамінаў «Дарога». Гэта 14-я кніга выдавецкай серыі «Радыё Свабода». У ёй выходзілі «Верш на свабоду», «Дарога праз Курапаты», «Быкаў на свабодзе», «Дуліна ад Барадуліна», «Імёны свабоды» ды іншыя. І вось упершыню мемуары. Пра адметнасць кнігі ўспамінаў Івонкі Сурвілы дырэктар Беларускай службы «Радыё Свабода», заснавальнік і каардынатар серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзе» Александр Лукашук.
«Дорога Ивонки Сурвилы» – это первая книга фактично одного автора «Успоминов». Неколи, годов 5 назад, мы начали цикл передач у эфиры, який назывался «Сучасные мемуары». Мы звертались с адмысловой просьбой до ведомых письменников, литераторов, мастаков, громадских діячов, наставников написать свои успомины, свое бачение самых истотных, головных подеев 20-го стагодия, особливо опошней его начастки, того часу, який попередничал обновление незалежности Беларуси и годов незалежности. И вот же несколько годов у эфиры гучали этой передачи, и у першиню зараз у серии «Библиотека свободы» выходит у книжном выгляде вот гэтые успомины. Ну, а дрозни, по-перше, их от эфиру, конечно, в том, что они значно допрацаваны, значно удокладнены. И их организация совсем меньше. В певном сенсе это, можно сказать, постмодернистская книга. Разделы у ее часом складаются с одного сказу. Она вся поделена на невеличкие ковалки, ее можно читать с любого места. Еще одна отметность этой книги – это вельми широкое притягнение иллюстраций. Редактор книги Сергей Навумчик, мы слово ездил на вот у Париж, где жила семья Ивонки Сурвила, где зараз живе ейный брат Лявон Шиманец, каб зрабіць копии, сканаваць многие уникальные фотоздымки, якія захоўваюцца у семейных альбомах. И я думаю, что многим читачам спадабаюцца эти здымки, яны вельми красамоўныя, асабліва той, які открывая книгу, на ёй молодая Ивонка Сурвила усміхаецца за коктейлем на вуліцы Парыжа ў парыжскім кафе.
Упершыню ўспаміны Івонкі Сурвілы прагучалі на хвалях свабоды восенню 2005 году. Прапаную паслухаць фрагмент першай перадачы.
Мне было 8 гадоў, калі бацькі перад другім надыходам бальшавікоў вырашылі, што няздольныя перанесці новае зняволенне ды выбраліся з малымі дзецьмі у няведамі свет. Першае дасведчанне савецкай акупацыі між 1939 і 41 годам было для іх страшным і незразумелым. Бацьку, Ён зваўся Уладзімір Шыманец і тады працаваў галоўным інжынерам на электрастанцыі ў Баранавічах, арыштавалі і засудзілі на 5 гадоў ссылкі ў Сібір. Памятаю, як прыйшлі яго арыштоўваць, то хацелі ў мяне з шыі сарваць мой залаты крыжык. І я крычала, каб яго не даць. Мне было толькі 3 гады, але памятаю маміныя слёзы. Праз 9 месяцаў, калі пачалася вайна, тата нечакана вярнуўся. Вязні турмы пачулі крыкі на вуліцы, што бальшавікі ўцяклі, і лаваю выбілі дзверы. Пазней даведаліся, што праз гадзіну прыехалі іх расстрэльваць.
Гэта быў фрагмент успамінаў Івонкі Сурвілы. У Менску 7:15 і яшчэ раз слова Кастусю Бандаруку. Больш падрабязна ён нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У традыцыйны дзень салідарнасці з палітзняволенымі і зніклымі на Кастрычніцкай плошчы ў Менску каля 20 чалавек правялі пікет у падтрымку палітвязняў. Сярод пікетаўцаў былі прыхільнікі Александра Казуліна, а таксама актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Ініцыятыва», сябрам якой з'яўляецца Андрэй Кім. У Маскве для беларускай амбасады адбылася акцыя пратэсту супраць парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі. Праваабаронцы, актывісты моладзевых рухаў і прадстаўнікі беларускай дыяспары заклікалі спыніць пераслед беларускіх прадпрымальнікаў, якія пратэстуюць супраць парушэння іхніх правоў. Затрыманы міліцыяй 14 сакавіка актывіст апазіцыі Канстанцін Жукоўскі аб'явіў галадоўку ў ізалятары часовага ўтрымання. Жукоўскага і Марыю Тульжанкову затрымалі міліцыянты за распаўсюд віншавальных паштовак да 90-годдзя БНР. Прадстаўнік аргкамітэту па стварэнні Беларускага камітэту абароны правоў зняволеных над бар'ерам Дзімітры Кашпяровіч абвінавачаны ў дробным хуліганстве. У затрыманага 15 сакавіка актывіста былі знойдзеныя налепкі з заклікам падтрымаць ініцыятыву «Еўрапейская Беларусь» і арганізацыю «Малады фронт». Сёння ў Страсбуры на паседжанні групы экспертаў па прысуджэнні дыпломаў запаведным тэрыторыям разглядзяць пытанне аб падаўжэнні для Белавежскай пушчы дыплому Рады Еўропы. Прадстаўнікі беларускай грамадскасці шмат разоў заклікалі Раду Еўропы не працягваць дыплом без пільнай увагі да належнай аховы пушчы.
І пра надвор'е. Сёння ў Менску і Віцебску каля 5 градусаў, у Гомелі каля 3, у Берасці каля 7, у горадні Магілёве каля 6 градусаў цяпла, паўсюль ападкі. Вы слухаеце Радыё Свабода, у Менску 7:17. Цана на газ для Беларусі на другі квартал можа быць вызначаная на паседжанні Савета міністраў гэтак званай саюзнай дзяржавы. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Ён таксама паведаміў, што беларускі бок дабіваецца перагляду формулы разліку цаны на газ. Чым беларускаму боку не падабаецца існуючая формула, ці застанецца нязменная цана на газ у гэтым годзе? На гэтае пытанне Віталю Цыганкову адказвае глядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таціана Манёнак.
Бліц-аналіз «Свабода».
Як вынікае заявы першага намесніка прэм'ер-міністра Беларусі Уладзіміра Сямашка, беларускі бок хоча патлумачыць расійскаму боку неабходнасць карэкціроўкі самой формулы разліку цаны на газ. Можна так зразумець, што беларускаму боку не падабаецца гэтая цана за газ, якая ёсць зараз 119, і яны што, хацелі б, каб гэта цана была яшчэ таннейшая?
Справа ў тым, што размова ідзе не пра гэты год. Гаспадар Сямашка казаў аб тым, што амаль што вырашана, што кошт газу будзе танны і самы танны ў параўнанні з суседнімі дзяржавамі. Памятаем, што афіцыйна «Газпром» пакуль што ўстанавіў кошт газу толькі на першы квартал. Паэтому бакі павінны дамовіцца, што ж будзе з другім кварталам. Калі раней той жа амбасадар расійскі казаў, што падвышэнне будзе, але дзесьці ў межах 10%, то Сямашка крышку пазней заявіў тым, што наогул прэзідэнты дамовіліся, што не будзе больш у гэтым годзе кошт газу падвышацца. Беларускі бок цяпер вядзе размову аб тым, каб нейкае пагадненне знайсці і падыходы да формулы на 9 год і далей. Справа ў тым, што сапраўды па папярэдніх падліках кошт газу для Беларусі з 9 года падвысіцца да 10 прыкладна 206 даляраў за 1000 кубічных метраў. Гэта амаль што ў 2 разы больш, чым цяпер. І вось беларускі бок вельмі хоча падкарэктаваць гэту формулу, каб не дапусціць такога рэзкага падвышэння.
Ці ёсць у вас нейкія дадзеныя, вот якім чынам беларускі бок хоча падкарэктаваць, якія ўнесці змены ў гэту формулу ўтварэння цаны?
не первый раз встречается белорусский бок по этому питанию под корректировки этой формулы. Уже встречи были у снежни, потом у студени, и вот баки домовились, что это питание будет разглядаться в соковику. Треба иметь на увазе, что приходит новый президент у России, и вот махчима белорусский бок снова хочет начать этот гандаль газовый. Мы еще на увазе, что керавництво вот российское махчима будет больше лояльно относиться до этого питания. Так разумею, что пойти гандаль по широкому спектру питанию от этого будет залежать, как будут складываться отношения белорусско-российские по инших керунках.
Але «Газпром» не может, напевно, идти на такие соступки, коли вокол цена подходит до 400, коли просто доляр падает, и «Газпром» не может свою репутацию такой ценой подрывать.
Вот это мы поглядим. Справа тем, что заправды, коли поезжал Путин в Беларусь, тогда уже было ведомо, что некоторые страны Средней Азии подвышают газ для «Газпрома». И это уже некий форс-мажор для самого «Газпрома». Тем не меньше, «Газпром» заховал для Беларуси на первый квартал вельми танный газ. Так само аргументы подвышаются у «Газпрома». И он не может заховать для Беларуси этот танный газ, менять эту формулу. А лишь мы разумеем, что спречка это будет и гандаль не только экономичный, а лишь политичный. Есть еще чем затекавить Газпрома и белорусскому боку, тому мы не доведемся, об чем будет вестись этот гандаль и что вот в вынику будет отримано.
Оглядальница газеты «Беларусы и рынок» Татьяна Маньонок про цену на газ для Беларуси на другий квартал. А зараз огляд белорусского недержавного друку. Его сегодня подрихтовал Олег Грузделович.
Тыднёвік «Беларусы і рынак» аналізуе наступствы пашырэння санкцый у США супраць белнафтахіму на эканоміку Беларусі. Эксперты сыходзяцца ў меркаванні, што тэрміновы пераход у разліках з даляраў на еўра дапаможа нафтаперапрацоўчым заводам зменшыць страты. А што адбудзецца з беларускаліем, які таксама ўваходзіць у канцэрт белнафтахім? Эксперты кажуць, разлікі за калійныя ўгнаенні вядуцца ў далярах. Беларускую калійную соль ахвотна купляюць у паўночнай і паўднёвай Амерыцы, у прыватнасці ў Бразіліі, што станецца для поширения санкций США. Прогноз робит журналистка газеты Татьяна Маньонок. Свежий номер интернет-газеты «Солидарность» презентует редактор выдания Александр Старикевич.
Незабаве на нашем сайте з'явится артикул, присвященный книге Ивоки Сурилы, якая недавно побачила свет ейным мемуарам. Это будет как раз на первые дни презентации выдания, что отбудется 17-го соковика.
Артикул подрихтовала Марина Загорская. У 1990 годе журналистка приехала на стажировку у Канаду, где упершиню бачила Ивоки Сурвілу, будучую кіраўніцу Рады БНР.
Складывалася ўражанне, што гэта вельмі простая жанчына. Шырая беларуска, хоць колькі гадоў там з дзяцінства яна і не была. На той момант яна яшчэ і не прыязджала пасля пагнання ў Беларусь. Это был 90-й год. Але знакомые сказали мне, что тебе подается, что это время простого выгляда женщина. На самом деле она скончила Сорбонну, выбитные громадские деятели и так далее. Вот так я познакомился с Ивонкой.
Белгазета вертается до истории змагания жыхароў столичной улицы Карла Маркса супраць выселения, якое планаваў Мінгарвыканкам под выглядом реконструкции улицы. Як вядома, городские улады отмовились от плану выселения людей. Газета зрабіла выснову, што ў сітуацыю ўмяшаўся кіраўнік дзяржавы і адрэагавала на гэта па-свойму, распавядае Віктор Мартіновіч.
Фактычна прэзідэнт застаецца адной толькі персонай, яна можа вырашаць любыя пытанні ў Беларусі, дык мы падрыхтавалі такія жартоўныя рэкамендацыі, вось такі дакумент, які называецца «Рэкамендацыі па вырашэнні ўсіх пытанняў».
Олег Рузделович подрихтовал огляд сегодняшнего недержавного друку. А зараз слово Юлии Рымашевской, яких подею, связанных с Беларусью, чекает на гэтым тыдні.
Сімнаццатага сакавіка ў Страсбуры на паседжанні групы экспертаў па прысуджэнні дыплёма ў запаведным тэрыторыям разгледзяць пытанне аб падаўжэнні для Белавежскай пушчы дыплёма Рады Еўропы. Эколяг Валер Дранчук.
Пазіцыя адносна дыплома у нас, у прадстаўнікоў незалежнай грамадскасці, якая даўно сочыць, збірае сітуацыю Белавежскай пушчы, такая. Дыплом Еўропы павінен працаваць на захаванне біялагічнай разнастайнасці пушчы. Пакуль што менавіта гэта ягоная функція не спрацоўвае.
Напярэдадні міжнароднага дня барацьбы з сухотамі ў Мінску прэзентуюць адмысловую праграму з падрабязнасцямі Ягор Маёрчык.
Презентація сумісного проєкту Міністерства охорони здоров'я Білорусі і програми розвитку Організації Об'єднаних Націй «Підтримка державної програми сухоти у Республіці Білорусь» відбудеться у вівторок 18 сакавіка. Спеціаліст у інформаційній праці проєкту Ірина Каранчук.
В нашей стране выделен крупный грант для борьбы с туберкулезом на сумму 14,2 миллиона долларов США. Это грант глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией по программе развития ООН.
19 сакавіка о 18 годині на сядзібі БНФ у Мінску розпочне працю вистава творчої суполки «Погоня», розповідає керівник суполки мастак Олексій Марочкін.
У основному це такі традиційні праці, ті, які ми бачили, тільки плакати нові. Ідея ж одна – свобода, незалежність, Білорусь.
Протяг анонса у події у тидні ви почуєте праз паугодіни.
Гісторія і сучасність незалежної білоруської музики.
5 разів на тиждень.
Зранку і увечері.
У передачі Олександра Помідорова.
Гукапіс.
Привітання, димає вам віншування. Нагода? Нагода сьогодні така, що національне свято у народу, що з'являється для білорусів одним з самих близьких, калі не сказати братерських. Бо і ландшафти у наших країнах подобні, і у фольклорі музичному у нас шмат агульного. На вёсках і у городі лад життя подобний, да і з мовами у нас амаль подобні проблеми. А калі ще то і сьо із територіальних питань до сусідів узгадати, альбо першосності з історичного погляду, дык вой-вой, що буде. Карацей, віншую вас з Днём Святого Патрика, небесного оборонцы Ірляндії. Песня наприкінці буде, до речі. На тыдні мы с вами прыгледзімся да асобы, што апошнія 5, як найменей год, стала прысутнічаю інфармацыйнай ды музычнай прасторы. Гэта не значыць, што толькі што з'явілася. Насамрэч, пачыналася ўсё значна раней у мінулым стагоддзі. І дзякую Богу, і дагэтуль. Дык што, хто не знаёмы, дык запрашаю а старых сябраў на новую сустрэчу з нашым героем, калі ў двух словах, Андрэем Плясанавым. Тепер він більш відомий як лідер власного гурту «План», як фотограф, а так само як мастак. Але до гэтай частки ягонай творчай біографії ми ще доберемося. Як бачим, музика не апошнє місце займає у його житті. А спричинився йон до яе ще у подлітковому зрості, але амаль одразу мета накеравана.
Почав я іграти на гітарі на бульварі Шевченки. У Мінську на той час було, може, 2, може, 3 музичних колективи. Збиралися у хаті, грали десь там. Потім ми зробили гурт, який назвали «Пінгвінами». Я у їм почав іграти на бас-гітари. Бас-гітара – це була семиструнка, у якої просто були натягнуті 4 струни. Але потім ми зробили гітару власними руками. І іграли ми це все у регонду, у симфонію, бо у змазняльників тоді ще не було.
Спочатку грали інструментальні композиції, власні, де класика в жанру групи Shadows. Не було мікрофонів, каб співати. Потім уладкувалися у кінотеатр «Центральний» грати перед кіносеансами раз на тиждень. Практика була неблагая. До того ж, удячні слухачі підходили час від часу і питалися, а що ще можуть музики? Ті відказували, що можемо літерально усе. Тому хутко молодий гурт почали запрошати на різні приватні, де не тільки вечорини, де імпрези.
Трон короля так насолил неуступливостью ён, что поклялися короли, ты с них не рыжий жон. Его довезли на попар, сухой разрыли дол. Пусть тут попарея и попар, спротвечный свой посол. Так, и казна пить его костей, их кинули в костер.
У Менску 7:30. Вы на хвалях Радіо Свобода. У празкай студії по-ранейшому Ганна Соус і...
Кастусь Бандарук.
Я ще раз день добрий. Сьогодні понеділок, 17 соковіка. Сьогодні гостя ранішнього ефіру – старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла. Ми розкажемо, як означали День волі у 89-му і 96-х годах, прогучать архівні записи. Є питання про БНР на вулицях Могильову. Былий політв'язень Владимир Лиско розкаже про те, як він збирається відзначати угодки БНР. Пропонуємо ранішні рубрики, анонс подій тижня і передачі, які вийдуть у ефір ближайшими днями.
Першим перейшли до названих тем у короткий огляд міжнародних новинок.
Вакол свету за 100 секунд.
У часі антиурадових акцій у столиці Тибету Лхаса, поводле тибетського уряду у вигнанні, загинули 80 чоловік. Китайський губернатор Тибету заявляє про 13 забитих і десятки поранених. Китайські влади припинили видачу дозволів на наведування Тибету заміжним туристам. У пакистанській провінції Повдньовий Варжіристан при ракетному обстрілі загинули як мінімум 9 чоловік. Памежний район лічиться місцем дислокації воєвників Аль-Каїди і Талібану. Президент Грузії Михаїл Саакашвілі закликав суайчинників до національного адзінства. У телезвороті президент відзначив, що напруженість у відносинах з Росією узмацнилася у сувязі з жаданням Тбілісі долучитися до НАТО. У середу 19 соковіка Тбілісі збирається наведати президент США Джордж Буш. У столиці Грузії ля будинку парламенту на черговий мітинг опозиції зібралися каля 5000 чоловік. Некілька прихильників опозиції уже більш за тиждень тримають голодовку. Іракські курди відзначили 20-ту годовину газової атаки на вёску Галабджа. У виніку хімічної атаки урадових сіл загинули 5000 чоловік. Адказність за хімічну атаку супраць курдов ускладзеная на сваяка Садама Хусейна Алі Хасан Аль-Маджі, які быў прысуджаны за гэта да смяротнага пакарання. Віцэ-прэзідэнт США Дык Чэйні накіраваўся ў 10-дзённую паездку на блізкі ўсход. Кандыдат у прэзідэнты США ад рэспубліканскай партіі Джон Маккейн нечакана наведаў Ірак. Сакратар федерального казначейства США Генрі Полсон заявив, що США зацікавлені у моцным даляры. Ён так само виказав сподівання, що фінансові ринки країни пераодолеють цяперашній неспокойний час.
Кастусь Бандарук вакол свету за 100 секундов. У Менску 7:32. І я ще раз нагадаю тему сьогоднішньої програми. Гостя ранішньої свободи – старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла. Сьогодні увечері у Менску відбудеться презентація її книги «Успомінав дорога». На гэтым тыдні ми будемо розказувати про те, як проходили акції з нагоди Дня волі у різні годы. Сьогодні про акції 89-го і 96-го годов.
Спецназовцы нас тиснули и расчеты пробовали еще сверху ударить дубинкой. Давалось, что ты сгубишь притомность и помрешь.
Ви почуєте так само архівні записи. Про сьогоднішнє святкування Дня волі розкаже один з перших білоруських політв'язнів Владимир Лиско. Ми поговоримо так само про махчимую зустрічу екс-президента Польщі Олександра Квасніївського з Олександром Лукашенком. Ви почуєте так само, про що писали газети 17 соковіка у різні годи. Анонс подій у тижні і передач, які вийдуть у ефір ближайшими днями. Але найперш прогноз надвор'я. Сьогодні у Менску і Віцебську каля 5 градусів тепла, у столиці дощ. Опадки у Гомелі каля 3 градусів, у Бересті каля 7 градусів раніцей дощ. У городній Могильові каля 6 градусів тепла, опадки. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні у Мінську о 18-й годині в управі партії БНФ відбудеться презентація 14-ї книги з серії «Бібліотека Свободи. 21-е стагоддя». Гэта дорога книга успомінаў старшині Ради БНР Івонки Сурвілы. Івонка сьогодні гостя ранішньої Свободи. Спадар Нівонка, я по-перше віншую вас з книгою. Ведаєте, коли читала, то весь час відчувалася нейкая внутренняя совість книги успамінаў Ларысы Генію ж сповесь. Вось не глядзячы на розность лёсаў, відчувалася нешта агульнае і ў стылі, ў светапоглядзе, і ў жыццёвай пазіцыі.
Я не цешуся, што вы так там вам так відалася, вельмі цешуся.
У вас не было такога адчування, калі вы пісалі гэтыя ўспаміны?
Не, я пісала папросту тое, што мне сэрца пісалася. Пачала пісаць на якую-небудзь тэму, дык папросту пісала тое, што адчувала ў тым моманце, амаль не папраўляючы. Я ж не пісьменніца, ведаеце, так што я не адважылася параўноўваць да Ларысы Генюш.
Дарні Ванка, чым адрозніваюцца ўспаміны, якія падрыхтавалі вы для радыё Свабода ад цяперашняга кніжнага варыянту? Што было дададзена ці істотна зменена?
Не, так, я дадала якісь, фактычна змяніла з тых, што я давала ў радыё Свабода, вельмі мала змяніла, а дадала ўсё тое, на што не было месца ў радыё Свабода. Напрыклад, пра маю сям'ю, пра наш род, пра мастацтва, мае такія розныя разважанні на тэму Беларусі. Гэтыя рэчы такія дадала, таму што моцна хацелася нешта на гэтую тэму сказаць.
Спадарні Іванка, а чаму вы не прыязджаеце ў Беларусь? Вось, напрыклад, цяпер на 90-ю годкі Беларускай Народнай Рэспублікі.
Так, страшэнна хацелася б. Але ведаеце, што я некалі пра гэта гаварыла з амбасадарам Хвастовым, што я магла б паехаць у Беларусі. Ён тады сказаў, безумоўна, калі напішаце ліст да Лукашэнкі і папросіце, то вас пусціць. Я абсалютна не ёсць гатовая пісаць ліст да Лукашэнкі, каб прасіць, каб мне пусці ў Беларусь. Ну і з другога боку, безумоўна, не ведаю, у якой меры, чы сапраўды пусцілі, па-першае, па-другое. Я фактычна, это ненармальна, каб я ехала цяпер у той моменце ў Беларусь, калі я змагаюся супраць цяперашняга рэжыму, мне здаецца.
А настала маглі б вярнуцца ў Беларусь?
Абсалютна, абсалютна, калі б можна было, так, абсалютна.
Спадарня Іванка, вось сёння ўвечары адбудзецца прэзентацыя вашай кнігі ў Менску. І, можа быць, вось тым людзям, якія слухаюць зараз нашую з вамі размову, і якія ўвечары прыйдуць на прэзентацыю, можа, вы хацелі б ім нешта сказаць?
Ну, хацела б сказаць толькі, што усіх іх страшэнна люблю. Гэтую любоў я адчуваю ўвесь час да ўсяго наша народа. Хочу, каб яны гэта адчувалі. Пісала гэта з любоўю. Пісала гэта для нашых суродзічаў у Беларусі. Хацела падзяліцца не толькі маім жыццём, як асобну. Гэта, безумоўна, хочацца расказаць пра добрыя ўспаміны і пра тое, што перажылося. Але асабліва пра жыццё эмігранткі, чалавека, які пражыў жыццё за граніцаю, думкамі ўвесь час у Беларусь. І я думаю, што гэта прадстаўляе не толькі маё жыццё, а прадстаўляе жыццё ўсіх эмігрантаў, якія выехалі з Беларусі. Не дзеля таго, што хацелі выехаць, дзеля таго, што жыццё змусіла іх выехаць. Усё жыццё думалі, марылі пра Беларусь, жадалі вярнуцца, рабілі ўсё, што маглі, каб магчы вярнуцца. Дык вось, а гэтым разам будзе прэзентацыя кніжкі, мне там не будзе. Гэта хочу, каб сказаць, каб я фактычна, фізічна мяне не будзе, але думкамі я буду зусім.
Госці ранішняга ефіру была старшыня Рады БНР Іванка Сурвіла. На гэтым тыдні ў ранішнім ефіры «Свабоды» мы будзем згадваць, як у Беларусі праходзілі акцыі з нагоды Дня волі ў розныя гады. Сёння пра акцыі 89-га і 96-га году раскажа Любоў Лунёва.
Першае публічнае святкаванне Дня волі ў Менску адбылося каля тэатральна-мастацкага інстытута ў 89-м годзе. Студэнт Алесь Пушкін вынес на ганак бусла, зробленага з паперы. 71 балёнік сімвалізаваў 71 год Беларускай Народнай Рэспублікі. Віктар Івашкевіч прыгадаў тую імпрэзу.
Афіцэры таптамі 71 балёнік. Званняў не менш маёра, так пок. Частку людзей затрымалі разам з Пушкіным, загрузілі ў міліцэйскі карус. Люди выскочили на проспект, почали переворачивать этот карус разом с затриманами. Перекрыт был рух.
После этого удельники акции каля 6 тысяч человек провели митинг в московском районе столицы. Потом выборчая кампания, з'езды, поседжанні, створение политических партий оттягнули на себе увагу. Святкование Дня воли, звичайно, отбывались на сядзібе партии. После референдума 95-го года оживилось громадско-политическое життё. Обурение политика и уладов привело до того, что 23-го века 96-го году каля опернага тэатра сабралася больш за 50 тысяч чалавек. На вуліцу выйшлі людзі, якія раней не ўдзельнічалі ў масавых акцыях. Шмат хто выйшаў самаробленымі бел-чырвона-белымі сцягамі. Нехта прапанаваў пайсці да тэлецэнтру і запатрабаваць даць магчымасць выступіць. На перамовы пайшоў Зянон Пазняк. Гаворыць Валянцін Голубеў.
Это быў такі квадрат, які ціснулі з усіх бакоў. Я аказаўся паміж чатырма шчытамі. Спецназаўцы нас ціснулі і праз шчыты спрабавалі яшчэ зверху ударыць дубінкай. Здавалася, што ты згубіш прытомнасць і памрэш. Было вельмі многа моладзі. студенти були практично з усіх вищих навчальних установ. Вони приходили разом з викладчиками. Ніхто нікого не боявся. І здається, може, після цієї події ректор БДУ Казулін заборонив виходити на такі масові мероприємства і студентам, і викладчикам. От так буває в житті, як воно поворочується.
Сергій Антончик добре пам'ятає ті події.
Те, що мене вразило, це війські внутрішні. Настільки жорсткі вони пішли в такий наступ. Звалився міліціянт, руками закривав, його так само били палками. Таке відчування було, що вони просто як варіяти.
Олексій Король додав.
Цей наступ закінчився, і потім уже остаток людей, а це була ще доволі значна частка, перемістилися до першого з'їзду РСДРП. І на балюстраді з'явилися Наумчик і Зінон Позняк. Після їх промов люди почали розходитися.
Святкування Дня волі у 96-му році стало першою масовою вуличною акцією, яка дала початок усім будучим штогодовим акціям.
Любов Луньова про Дні волі 89-го і 96-го годів. Зараз я пропоную вам послухати з архіву «Свободи» фрагмент репортажу Галини Пригари, присвяченого Дню волі 96-го году.
В повістках, що поступили в управу БНФ у виніку збиття мирних людей учора коля телецентру Дипосля у сквері Дзержинська, звернулися по медицинську допомогу 30 чоловік. Некілька десятків людей затримані. Більшість з них були збиті дубинками, некоторі головою в стіну, уже у міліцейських машинах Дипосторонках. Тяжко збиті ди отручений газом професор Миколай Савіцький. Він має черепно-мозгову травму ди гематому, підтверджену медицинською довідкою. Зінон Позняк на сьогоднішній прес-конференції повідомив об тим, що за ним установлена слежка.
Я думаю, що влади перейшли межу, так як перейшов межу Лукашенка. Перейшли межу, ОМОН, ТЕЦНАД і там останні Альфа, які там були. Чого вони не переходили раніше? Вони почали збивати народ, людей, яких окремогових рук і окремочистого серця нічого не було.
Так само Вінцук Вячорка повідомив, що уже сьогодні з раніцею у штаб-квартиру ВНФ прийшов представник Мін'юста Сухіїн перевіряти документи ВНФ. На думку керівництва фронту, рихтуються повні кроки з боку білоруських уладів, як заборонити Білоруський народний фронт.
Гэта быў архіўны запіс 1996 году. Заўтра ў ранішнім эфіры таксама прагучаць архіўныя запісы, і Любоў Лунёва раскажа пра вулічныя акцыі з нагоды Дня волі 1997 і 98 гадоў. Адзін з першых палітвязняў Беларусі, геадэзіст Владзімір Лыско, атрымаў год хіміі за ўдзел у вулічнай акцыі з нагоды Дня волі ў 1997 годзе. З ім гутарыў Ігар Карній.
Спадар Владимир, скажите, калі ласка, який сенс особисто ви укладаєте у День волі? І що для вас гэтае свята?
Ну, День волі – це День незалежності наш, День БНР. Це найвялікае свято, я лічу, Беларусі.
Так сталося, що ви один з перших у суверенній Беларусі, хто був покараний за політичну активність. І що показально, осуджений якраз за удзел у акції до гадавіни утварення Беларускай Народної Республіки. Не шкадуєте ввогуле, що стали, так би мовити, першопроходцем?
Ні, не шкадую. Ну, ровно на хімі ровно год отбив. Где-то я 8 соковика, і где-то 12 соковика я вже був на свободі. Як ти казав, Хадыка, це гонор посидіти за родиму.
Ну і нарешті, як все это вы плануете отзначать День воли?
Ну, святковать, ну, 25-го, мы будем с 6 пойду, на Якубу Колосу пойду. Без питания вот так.
Один з перших білоруських політв'язнів Владимир Лисько про святкування 90-го годку Білоруської Народної Республіки. На гэтым тыдні про гэта будуть говорити люди, які трапілі за крати за удзел у акціях з нагоди Дня волі. А зараз апытання на вуліцах Могілёва про Білоруську Народну Республіку.
ВНР утворилась в 1918 году. 25 соковика объявили незалежность Белорусской Народной Республики. Сярод основальников Вацлав Ластовский, браты Луцкевичи, Димон Рак Михайловский, Язеп Воронка.
До 18 года, когда утвари собрали на этой территории, в сучасной Беларуси, был просто северо-западный край, не было краины.
ВНР – это краина, которая не обмежевывалась с сучасными межами, ее склад выходит. Смоленский, Вильний, Дзинский, Белостокий. Ведаю то, что третью уставную грамоту об незалежности писал Антон Луцкевич. БНР – это нашатки ВКЛ.
БНР – это, наверное, на мой взгляд, первая попытка выделить Беларусь. Потому что всегда Беларусь – это именно была либо часть Польши, либо часть России.
25 соковика БНР будет 90 год. БНР – это был первый крок до незалежности Беларуси.
Магілёўцы пра БНР. У Менску 7:45, а зараз Кастусь Бондарук нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У традыцыйны дзень салідарнасці з палітзняволенымі і зніклымі на Кастрычніцкай плошчы ў Менску каля 20 чалавек правялі пікет у падтрымку палітвязняў. Сярод пікетаўцаў былі прыхільнікі Александра Казуліна, а таксама актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Ініцыятыва», сябрам якой з'яўляецца Андрэй Кім. У Маскве для беларускай амбасады адбылася акцыя пратэсту супраць парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі. Праваабаронцы, актывісты моладзевых рухаў і прадстаўнікі беларускай дыяспары заклікалі спыніць пераслед беларускіх прадпрымальнікаў, якія пратэстуюць супраць парушэння іхніх правоў. Затрыманы міліцыяй 14 сакавіка актывіст апазіцыі Канстанцін Жукоўскі аб'явіў галадоўку ў ізалятары часовага ўтрымання. Жукоўскага і Марыю Тульжанкову затрымалі міліцыянты за распаўсюд віншавальных паштовак да 90-годдзя БНР. Прадстаўнік аргкамітэту па стварэнні Беларускага камітэту абароны правоў зняволеных над бар'ерам Дзмітрый Кашпяровіч абвінавачаны ў дробным хуліганстве. У затрыманага 15 сакавіка актывіста былі знойдзеныя налепкі з заклікам падтрымаць ініцыятыву «Еўрапейская Беларусь» і арганізацыю «Малады фронт». Сёння ў Страсбуры на паседжанні групы экспертаў па прысуджэнні дыпломаў запаведным тэрыторыям разглядзяць пытанне аб падаўжэнні для Белавежскай пушчы дыплому Рады Еўропы. Прадстаўнікі беларускай грамадскасці шмат разоў заклікалі Раду Еўропы не працягваць дыплом без пільнай увагі да належнай аховы пушчы.
Зараз пра надвор'е. Сёння ў Менску і Віцебску каля 5 градусаў цепла, у Гомелі каля 3, у Берасці каля 7, у горадні Магілёве каля 6 градусаў цепла, амаль па ўсёй Беларусі ападкі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сустрэча былога прэзідэнта Польшчы Александра Кваснеўскага з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам можа адбыцца ўжо на пачатку лета. Пра такую магчымасць у эксклюзіўным інтэрв'ю Радыё Свабода сказаў былы міністр замежных справаў Літвы Антанас Валёніс. Менавіта спадар Валёніс каардынуе працу групы еўрапейскіх палітыкаў, якія хочуць наладзіць шырокі дыялог з Беларусю. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Як можна наладзіць дыялог з Беларусю? На гэтае маё пытанне спадар Валёніс адказвае так.
Ну как, ну две встречи были в Вильнюсе, первая, вторая в Варшаве, будет третья встреча, я думаю, там на третьей уже будут какие-то рекомендации относительно политики.
Группа мудрацов мае надзвычай высокий особистый статус, у ей уваходит только экс-министры замежных справ своих краин. А кроме Антанаса Валёніса, у ее прикладом были и керовники внешнеполитичных ведомств Украины Борис Тарасюк, Болгарии Надея Михайлова, Угорщины Янаш Мартаньи да інше. Гэта група хоча паступова падтрымліваць рэформы ў Беларусі і весці з краінай гэтак званы шырокі дыялог. Мы гатовыя размаўляць як з апазіцыяй, так і з уладамі, заявіў на сустрэчы ў Варшаве Александр Кваснеўскі. Ён дадаў, што гатовы прыехаць у Менск з тым, каб без нейкіх перадумоваў узяць удзел у такім дыялогу. Ці магчыма наогул гэты дыялог? З такім пытаннем я звярнуўся да былога амбасадара Польшчы ў Беларусі Марыюша Машкевіча. Мой суразмоўца, які нядаўна зноў пачаў працаваць у апараце Міністэрства замежных справ сваёй краіны, пагадзіўся выказаць думку як неафіцыйная асоба.
Это будзе
будете залежить от белорусского боку.
Только от белорусского?
Так. То, что я слышал, Квасневский выразил готовность приехать там и сутракаться. Такая была основа, что он готов, но это если не будет с кем размовлять, и он не приедет, но ему потребно, как было с кем размовлять.
Спадар Валёніс так формулює ближайшие мети группы мудрацов.
Мы хотим найти оптимальный какой-то диалог в настоящей ситуации. Это, по-моему, очень интересно и для нас, и для Беларуси, тоже и для руководства.
Международный оглядальник Роман Яковлевский лечит, что диалог двух политиков, хотя на вот имена у них однольковые, не отрывается.
Имены однольковые, а лишь Квасневский инший Александр. Не другие, а инши.
По каким сенсе? Что это значит?
Светопогляд и так далее. И он все же европейский политик.
Александр Квасневский – один из немногих авторитетных замежных политиков высокого ранга, с кем Александр Лукашенко знакомый особисто. Махчима гэта допоможа ихним контактам, цікавлюся я, у спадара Яковлевска.
Подчас ихнего первого споткания у Беловежской пущи, памятается, это еще в начале президентского правления Лукашенко было, и у них не было никаких языковых барьеров. Квасневский, как ведомо, вельми добро володая не только ангельской, а лишь и российской мовой. А лишь и это, и тады нияк не поуплывало на какие-то особые отношения помеж ими личные.
Міжнародны аглядальнік Роман Якаўлеўскі. Нагадаю, што Александр Квасневскі адыграў важную ролю пасярэдніка ў часе аранжавай рэвалюцыі ва ўкраіне. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 7:50. Зараз Юлія Рымашэўская працягне расказваць пра падзеі, якія адбудуцца на гэтым тыдні.
Двадцатого сакавіка – апошній день праці чарговой 301-й сесії Адміністративної ради Міжнародної організації праці у Женеві. Представляв Білорусь на сесії міністр праці і соціальної оборони Владимир Потупчик. Чого чекати від праці Адміністративної ради МАП і уділу у її міністра? Старшиня Білоруського конгресу демократичних профсоюзів Олександр Ярошук.
Сесія Адміністративного совета повинна продемонструвати білоруському раду, що ніколи, ні при яких обставинах міжнародні Организация працы не изменить своих отношений до белорусского питания, не будет кредитовать свою позицию у бок помягчения, будет и надалей принципово ставиться до потребования выполнить все без выключения рекомендации Международной организации працы принять порушение прав профсоюзов в Украине.
У четвер и пятницу, 20 и 21 соковика, партия БНФ «Адраджені» планує провести для всех охотных экскурсии по историчных местах Менску, розповідає старшиня культурницкой комиссии партии БНФ Франа Квячорка.
Это дом, где была Бешина БНР, Володарского, 9. Это там, где был еще другий сход. Это там, где Плац профсоюза, побольше такие домов на проспекте Скарина. Это Купаловский театр, где был еще первый белорусский сход. 17 снежный, где была первая штурная грамота принята.
22 соковика у празе под патронатом министра замежных справ Чехии отбудется встреча у гонор 90-годия БНР. С докладами на ее мают выступить Ивонка Сурвила, Зянон Пазняк, Павел Северинец, Деян Румл, былый диссидент, теперь керовник инициативы «Громадянская Беларусь». Так само сярод выступовцев мае быть Владимир Ляховский, кандидат историчных наук, навуковый супрацовник отделу военной истории Института истории Академии наук. Он презентует свой доклад у теме «Белорусский войсковый рух у 1917-1921 годах».
Достатково малодоследованное питание русского войскового руха. Распочался он одразу после Литовской революции. Этот почин был подтриман и позднее. Вспомним и Слуцкий сборный чин, деятельность русского войскового комиссии, полесский поход Булак-Булаховича.
23 соковика отбудется агульнонациональная белорусская диктовка. Инициатор мероприемства, политолог Владимир Подгол, лечит импрезу символем любови и пашаны до родной мовы.
Мы еще не отримали официального отказа в национальной библиотеке Богдановича из Пушкинской. Але подрихтованы запасные офисы. Это офис БНФ, как завжди. Это офис Товариства белорусской мовы. Мастаки планируют замовить палац мастатства.
Юлія Рымашэўская з анонсам падзей у тыдні. Праз дзве хвіліны вы пачуеце анонс перадачы, якія выйдуць у эфір бліжэйшымі днямі, а зараз слова Дмітру Падбярэскаму, што пісалі беларускія газеты 17 сакавіка ў розныя гады.
Цитаты минулого. Витаю вас на хвалях белорусской свободы. Вось як выглядаў дзень 17 сакавіка розных гадаў мінулага у публікацыях беларускіх газет. Вольная Беларусь у 1918 годзе пад загалоўкам «Што робіцца ў Мінску» інфармуе. Зносін з Расіі, а нават і з бліжэйшымі гарадамі, покуль што нема. Прадстаўнік гарадскога харчовага камітэту вядзе перагаворы з германскай уладаю, каб улада памагла ў харчовай справе. Яму абяцалі, што нямецкая ўлада пойдзе насустрач. Гадаўшчына рэвалюцыі прайшла ціха і спакойна. Ніякіх сходак, ні маніфестацый не было. Штодзенна атрымліваюцца віленскія газеты, у тым ліку і «Гоман», які з'яднаў сабе шмат прыхільнікаў сярод мінчан. У 1928 годзе савецкая Беларусь пад загалоўкам «Судовая хроніка» піша: «Старшыня чэрвеньскага спажывецкага таварыства Янушкевіч Алесь з таго часу, як у краме таварыства пачаўся продаж гарэлкі, кожны дзень выпіваў і ў выніку гэтага на куцяжы растраціў 431 рубель 50 капеек кааперацыйных грошай. Менскі круговы суд прыгаварыў Алеся Янушкевіча на год зняволення суровым адмежаваннем, але на аснове амністыі ў адзнаку 10-й гадавіны кастрычніка адтрымання пад вартай вызваліў». Учора ў Вене адбыўся вялікі ваенны парад, на якім з прамовай выступілі Гітлер і яго намеснік у Аўстрыі Зейс Інкварт, паведамляе ў 1938 годзе віцебскі пралетарый. Апублікован загад, які патрабуе ад усіх дзяржаўных і муніцыпальных чыноўнікаў неадкладна прысягнуць фюреру германскай імперыі. Адмаўляючыся ад прысягі падлягаюць неадкладнаму звальненню. Цитаты минулого.
У Менску 7.56, вы на хвалях Радио Свобода. Зараз, як я обіцала, некалькі словаў пра аўтарскі перадачы, які мы прапануем вашу увазі на гэтым тыдні. Сёння ўвечары праскі акцэнт. Ці сапраўды ў беларускай эканамічнай палітыцы абазначыўся паварот у бок лібералізацыі? У чым прычына, якія межы, якія небяспекі гэтай змены? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць юрысты прадпрымальнік Сергей Балыкін, эканаміст Міхась Залескі і супрацоўніца Інстытуту прадпрымальніцтва і менеджменту Алена Ракава. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Заўтра чарговае падарожжа свабоды.
Акурат напярэдадні вандроўкі ў Курчыцы вядомы археолог Олег Трусаў пацвердзіў старажытнае паходжанне 10-метровага абеліску, што ў 300 метрах ад ускраіны вёскі. Маё падарожжа ў вёску Курчыцы Воранаўскага раёна.
Заўтра ў эфіры «Свабоды» падарожжа Віталяся Машкі. У аўторак жа чарговая перадача «Беларуская замежжа». Пра што гутарка гэтым разам, раскажа Таціана Поклад.
Новая перадача пра свята. 90-е годкі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Дзень волі. Свята, якое можа аб'яднаць дыяспару. Пра гэта гавораць беларусы з розных краінаў свету.
Пра ўсё гэта ў заўтрашнім «Беларускім замежжы». У перадачы «Вольная студыя» гостем Міхася Скоблы намеснік старшыні Саюзу мастакоў Беларусі Рыгор Сітніца. А ў беларускай «Атлантыдзе» ў чацвер аўтар Вячаслаў Ракіцкі будзе гутары з гісторыкам Захарам Шыбекам пра турэмную сістэму Беларусі за часы Расійскай імперыі.
Да прыходу расейцаў на беларускіх землях не было вялікай колькасці астрогаў, бо ў вялікім княстве літоўскім у судовых выраках пераважалі грашовыя штрафы, а не турэмныя зняволенні. А расійскім уладам турмы запатрабаваліся ў вялікай колькасці.
Беларуская «Атлантыда» выйдзе ў эфір, як заўсёды, ў чацвер. І на гэтым мы завершаем гадзіну працы ў жывым эфіры. Сёння госці «Начной свабоды» была старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. Сёння ўвечары ва ўправе партыі БНФ адбудзецца прэзентацыя яе кнігі «Успамінаў дарога», якая была выдадзеная ў выдавецкай серыі «Свабоды». Пра прэзентацыю і іншыя актуальныя падзеі ў нашым эфіры ўвечары а 18 гадзіне. Заставайцеся са «Свабодай».
Увага, ідеальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!